Good morning, Zono. Kumusta? Lainas ang adlaw nga Lunes. Hapit na gutta matunga sa buwan October pagkadali as panahon. October 11 ay Zon. Napunta panalanginan sa Diyos, bendisyonan sa Diyos ang bagong simana. Lord, salamat sa gagabion. Salamat sa kabuntagon. May buntag kanay mo atong pinagang General Station Manager sa DYLA, Sir Junix, napalyagan. Sir Kisar, Sir Kaindi, huwag tanan nga lumilihok sa DYLA. Kanyang tanan igsoon nga naminaw ron, maimbuntag oy. Samtan na mainit mo, nagkaon mo, namahaw mo, naligo mo, nagunsa mo riya, ato sang kanon ang paan nga magpalikon sa atong espirituanon nga pagkaon, pagpanginhanglan. Nanigikan sa sulat ni Señor San Lucas Kapitulo 1, 29 nga to sa 32, medyo nasuya, nasuko, naglagot ang atong Ginoo. Galigay ang mga tao, may nguman kaniya. Magtutudlo, pakita mig mga sinyalis bi nga ikaw gina, nga ikaw gamhanan dyan, nga ikaw gipinili, nga ikaw gid ang nagpadala sa mensahe sa kaluwasan. Matupan ni Lord, pastang paita ning tawhana, pastang lisura ning henerasyon karong panahuna. Pirmi lang, mangita og ilhanan. Isoon, nga nung dagha mga tao ros kalibutan, mangita magmilagro. Something nga extraordinary. Nga unta, doon na may kanunay nga atong madawat nga extraordinary. Sama, numero uno, sa atong kinabuhi, nga buhi pata. Nga doon na patay makaon karong adlawa. Nga doon na patay hangin nga mahanggap karong adlawa. Everything, including ang sunrise o sunset. Musugot tagdili, mugitip ang adlaw. Musahop ang adlaw karong hapuna. These are extraordinary blessings nga atong gidawat ug nga madawat ni bisang kinsa, Kristiyano o dili, mutuo sa Ginoo o dili. Unya, mangita pagitang extraordinary signs sa atong kinabuhi. Well, mausa ni ang karakteristik sa mga Hudiyo sa kapanahuna ni Kristo. They want always to see signs. Gusto sila makakita og mga ilanan aron to manifest, no, para pagpalikon usab sa ilang mga gipanudlo o ginatuhuan. Ang nakapait lang kay dili lang pulong ang ilang nadungog. Mismo na ang Mesiyas, mismo na ang anak sa Diyos naa sa ilang atubangan. Apan, their eyes were blindfolded. Ang tanan lang mga mata dili makakita. Ang ilang mga dalunggan makapamati apan dili makadungog. Money worst scenario. Busa ang daghang tao nga duna ani nga mentalidad para nila. They exist as if God never exist. Naa sila, buhi sila, pero para silang kinabuhi, para silang kasing-kasing, para silang una-una, walay Dios oy. I could live without God. I could survive without God. Mahimo kong dato. Mabulahan bisag way Dios, way sang pisangpit ngadto kaniya. Well, makasulti ka na brad sister kay buhi ka paman. But the moment we die, we will immediately face our creator unsa may mangisulti ngadto kaniya. Busa samtang di apata. Nagalatagaw pata aning lugar nga gitawag og puno sa kasakit og luha. Atong timanan. We are nothing without God's mercy every second, every minute of each day. God bless. Igsoon.